opravdové zločiny.
Dobrý den.
Dobrý den.
A se si říkáte, wow, holky, okay. Vy máte ale pekné mikiny. Pekná šarika, vyoblíkaná šarika. To jsme my.
Vy ty mikiny, ale můžete mít taky.
Jo. A i ty můžeš být pekná šarika.
Všetky. Můžete být pekné šáriky. Stačí se mrknout na náš web zločinožrouti.cz. K tomuhle, prosím vás, se váže spousta věcí, protože samozřejmě spousta z vás patří do našeho klubu, spousta z vás se účastnila třeba našeho streamu a podobně. Spousta z vás třeba už nakupuje lístky nebo už má koupený lístky na naše besedy. Když už jsme to takhle hezky načali, jo, tak nezapomeňte, že jako členové klubu máte slevu na merch a taky máte přednostní právo nakoupit čehokoliv. Ať už to jsou vstupenky a podobně, tak vždycky, když se to spouští, tak máte, necháváme minimálně den dopředu, abyste si prostě nakoupili a měli ty nejlepší místa, nejlepší kusy a nejlepší velikosti a tak.
A my jsme tady ty mikiny vlastně viděli. To byl, myslím, jeden náš první merch, že byly černý a bílý.
To je úplně návrat
klasiky.
A pak
jsme viděli, že spousta z vás chodila na ty besedy a říkáme, pane bože, ta bílá mikina je tak hezká, proč jsme ji přestali dělat? Tak prosím vás, je teda upgradeovaná, je to vyšitý.
A tady je, prosím vás, ještě na kapcičce, jo, je ten štíteček opravdové zločiny, jo, aby bylo jako jasno. Tak to jako naši, jo, naši, že jste tak. No a ty si říkala, že máš dneska nějaký masakr.
Já mám masakr, ale jakože totální masakr. A dokonce je to největší masakr v historii Kapského města.
Takže největší masakr v historii masakru.
Jo. Prosím vás, jdeme do toho?
No, pojďme.
Chceš ještě něco jsme tu sdělit?
Ne, protože jestliže přijde masakr, tak to nebudeme nějak zlehčovat.
Jako je to fakt brutál.
Jo. Mm. Dobře, tak já poslouchám.
Dneska začneme od konce.
Mm-hmm. Takže vyhrabeme.
Kde vyhrabeme? Představte si situaci, že si prodavačka na benzínce, je noc a přiběhne ti na tu benzínku chlap. Ten chlap je celý od krve. Sípe, má podříznutý krk, je postřelený v hlavě, je totálně celý od krve, svalí se ti na té benzince a začne na tebe křičet, ať okamžitě zavoláš na policii a zavoláš záchranku a prosil o to, aby policie a záchranka přijela na jednu určitou adresu. Jako já, když jsem si tohle představila, to musel být strašný. Prosím vás. Tohle se opravdu stalo. Stalo se to 20. ledna roku 2003. Policie se opravdu vydala na tu adresu a na té adrese byl takzvaně masážní salon pro muže. Bylo to takové místo, kam chodili muži za sexuálními službami a bylo to pro homosexuály.
To byla podle mě kabelka, co spadla z gauče teď, teda podle toho zvuku. Vidíte, a já byla tak zamyšlená nad tím, že to byl vlastně masážní salon se šťastným koncem, že jsem se ani nesoustředila na to, že nám to byla pro mě moje brašna.
Já se takhle klanu, to byla
moje brašna.
Byla tvoje brašna.
To byla moje brašna, moje kožená brašna.
Tak, dobře.
Ještě to má řetěz prostě tunovej, takže to vůbec nedělá rachot, tak doufám, že vy, co jste poslouchali. A ty jsi říkala zrovna tak tajemně, rozumíš, doufám, že jste se nikdo nevyboural.
Takže to bylo takové jako místo, kam právě chodili teda muži. Většinou tam chodili buď bohatí pánové, nebo tam třeba chodili ženatí muži, kteří na tajňáka toužili po muži, takže bylo to jako celkem známý místo. Ta policie přijela do toho podniku a všude byla krev. Jakože všude. V každé místnosti, v jedné místnosti našli 6 mrtvol. 6 mrtvol tam leželo. Všichni leželi na břiše, měli svázané ruce za zády, měli svázané nohy, měli podříznuté krky, měli bodnou ránu v krku ze zadu a byli postřelení ze zadu do hlavy a byli politý benzínem. Jakože takový masakr tam našli. Během toho, co ta policie procházela tu budovu a prozkoumávali tady ty strašné jatka, tak uslyšeli takový nářek, nebo spíš jako sípání z jedné té místnosti, co byla vedle. Okamžitě se tam rozeběhli, aby zjistili, co se děje. A našli tam, prosím vás, další 3 zmrzačený chlapy. Byli všichni doslova na pokraji smrti a bylo v podstatě až nemožný, aby byli naživu, protože byli ve stejném stavu jako těch 6 mrtvých, podříznutý krk, prostřelená hlava, nebo jako střelná rána v hlavě. Jako bylo to hrozný, takže okamžitě byli převezeni do nemocnice. A tak. Takže, aby jsme se v tom nestratili. V tom podniku se našlo 6 mrtvých, pak 3 muži, kteří ještě žili, a ten další, ten čtvrtý v uvozovkách, byl převezen do nemocnice z té benzínky. Takže celkově 10 mužů bylo v tom podniku. Jo? I přes veškerou snahu lékařů, tak ti 3 muži, kteří byli v tom podniku a byli ještě naživu, tak ti zemřeli. Celý ten masakr z 10 lidí přežil jenom jeden jediný muž, a to byl ten, který dokázal doběhnout na tu benzinku. Ten se jmenuje Quinton Taylor. A prosím vás, šance na to, aby přežil, tak byly v podstatě nemožný, ale opravdu to přežil. A ten sám Quinton se svěřil s tím, že on byl celý život ateista. Že nikdy nebyl věřící, že fakt měl k tomu až odpor, a že v ten moment, když tam ležel a cítil, že umírá, tak se začal modlit. A vybavil si nějakou modlitbu, kterou tenkrát říkali jeho spolužáci ve škole, když byl malej. Třeba jak je u nás Anděličku, můj strážničku, tak něco takového začal říkat. A on tvrdí, a já bych to teda tvrdila taky, že se stal fakt jako zázrak, a od té doby se z něho stal silně věřící člověk. Což, pane Bože, abych se koupala ve svěcené vodě, abych byla tak věřící, protože tohle je jako fakt zázrak. Všichni ti muži, kteří tam zemřeli, tak byli hodně mladí. Nejstarší z obětí, což byl teda majitel, tak ten byl jeden z mála, který byl starší. Jinak to byli v podstatě všechno zaměstnanci toho podniku. A jeden klient. Nejmladší byl 17-letý Stefanus Fauch, potom tam byl 20-letý Travis Reed, 22-letý Jonan Mayer, 22-letý Sergio de Castro, potom tam byl ten majitel Eric Odgar, k tomu bylo 56, 21-letý Maurius Mayer, 29-letý Timothy Boyd, 22-letý Robert Visser a 43-letý Gregory Berghaus, což byl ten klient. Toto všechno se odehrálo během noci a byl fakt masakr, takže netrvalo dlouho a další den se to samozřejmě dostalo k veřejnosti, která byla naprosto v šoku. Ti lidi byli zvyklí takhle. Kapské město není úplně místo, kde byste chtěli žít, co se týče kriminality, je to tam fakt vysoký. Já jsem dokonce mám kamarádku, která dělala modelku v Kapském městě a říkala, že to bylo jak fakt brutální. Že ty lidi tam jsou zvyklí na to, že se tam střílí, jsou tam ty gengy, vyřizují si účty. A je to jako hrozný říct, ale je tam vlastně běžný to, že se tam někdo vyřizuje účty a zastřelí se na ulici. To se tam prostě jako děje. Nebo že se někdo okrade. Děje se to tam prostě každý den. Ale nebyli zvyklí na to, že se tam stane takový masakr v takovém podniku, kdy vlastně tam nebyly žádný gengy, co by si měli vyřizovat účty. Takže dostali jako obrovský strach, co se sakra stalo, protože šlo o slušný lidi a ne žádný gangstry. Takže ti lidi nosili před ten podnik svíčky, květiny, bylo to fakt plný, jako plný. Ty lidi byli jako skvělí. Mezitím policie musela teda rychle jednat, aby celý ten případ vyřešili co nejdřív, a hned teda od začátku si mysleli, že to byl nenávistný útok, protože to byl samozřejmě podnik pro homosexuály a mysleli si právě, že motiv toho vraha nebo těch vrahů bude právě tohle. Měli teda obrovskou výhodu, protože jak víme, tak přeživší Quinton, ten ale měl ty zranění fakt hrozný, takže trvalo celkem dlouhou dobu, než se dal dokupy, a nebyl teda dlouhou dobu schopen podat žádnou výpověď o tom, co se ten večer v tom podniku stalo. Takže na jeho výpověď si musela policie ještě počkat. I vy si na ni počkáte, ale všechno se, ke všemu se dostaneme. Začalo teda vyšetřování. Samozřejmě vyslechli všechny v okolí, co se ten den potulovali po té ulici nebo bydleli třeba přímo vedle. A sousedi, co měli domy okolo, tak se zhodli na tom, že v noci viděli bílé BMW, které stálo kousek od toho podniku. Někteří pak tvrdili, že viděli skupinku 3 až 4 mužů, jak doslova naskakují do auta a odjíždí pryč. A musím teda říct, že ti sousedi, já nevím, co to tam jako zaloudili, ale jeden soused třeba, který šel zrovna po ulici a viděl ty chlapy, tak dokonce byl schopen popsat toho jednoho, že měl tetování, že měl nějakého vasila, že byl celý pokérovaný, že měl snad hada vytetovanýho, měl tmavý vousy, tmavý vlasy, že ten druhej byl takovej spíš jako menší, že to byl blondáček, další 2 byly tmavovlasí. Jakože večer, když tam jdete jako v noci a zapamatuješ si kérku.
Ale docela koukal jako na kriminálky a měl to docela najetý, jakože dobrý.
Takže sousedi byli hodně vnímaví. Policie se taky od pozůstalých rodin a kamarádů dozvěděla, že ti kluci, kteří tam ten večer zemřeli, tak ke své práci měli zvláštní vztah a rozdělovali se na takový dva tábory. Ta jedna část tu svoji práci milovala a bavilo je to, a protože byli ve svém živlu, chlapi a tohle. Ale ta druhá část zaměstnanců, tak ti tu práci nenáviděli a dělali to v podstatě proti své vůli, ale bohužel v sexuálních službách se točí prachy a tak si řekli, že to prostě vydrží, vydělají prachy a půjdou pryč. A dokonce hodně velká část z nich jela i v drogách, takže potřebovali peníze. Navíc měli díky té práci i střechu nad hlavou, protože všichni ti zaměstnanci, co tam pracovali, jich bylo mnohem víc. Oni se tam samozřejmě točili na nějaký směny, tak měli i ubytování, takže nemuseli řešit střechu nad hlavou, což pro ně bylo hrozně důležitý. A velká část teda z těch zaměstnanců dokonce vůbec nebyli homosexuálové a byli tam fakt čistě jenom proto, aby si vydělali ty prachy. No a policie projela teda databázi klientů, kteří se v noci v době toho masakru měli dostavit do toho podniku a zjistilo se, že okolo 2 hodiny ráno měl přijmout 22-letý Robert, což byl jeden ten, co to nepřežil, tak měl přijmout svého stálého klienta. Ta policie samozřejmě vyslechla toho klienta a on jim říká, hele jo, já jsem měl opravdu domluvenou schůzku, já tam chodil pravidelně, takže s tím Robertem jsem byl v kontaktu a potřeboval to nějak posunout, snad o půl hodinky nebo jako o hodinku, že nestíhal a říká, hele, já jsem tomu Robertovi volal, on mi nebral telefony, volal jsem mu 4x, nebral mi to, psal jsem SMSky, neodpovídal, tak zavolal přímo na pevnou linku na recepci, aby to nějakým způsobem vyřešil. No a někdo to zvedl, ale slyšel jenom hluboký dýchání do toho sluchátka. A to bylo všechno. Takže si řekl, aha, tak asi dneska nejsou úplně chtěný, tak se na to vypadl a nešel tam. Každopádně to vyšetřování jelo na plný obrátky a jak teda víme, tak ta policie v tu dobu pracovala s teorií, že mohlo jít o nějaký gang, protože viděli to BMWčko, chlapa s hadem na ruce a zjistili celkem zajímavou informaci, že nebylo tomu tak dlouho, co se v podniku dva zaměstnanci měli ošklivě pohádat s majitelem, s tím Erikem. Neví se důvod té hádky, ale jistý bylo to, že to byla velká hádka a oba dva muži ze dne na den odešli. No a pak kolovaly fámy, že ti dva se přidali k nějakému místnímu gengu. A ta policie nabyla toho dojmu, že by to jako dávalo smysl, protože dva zhezelí zaměstnanci, dostane se ke gengu, tak se jdeš jako pomstit. Jo? Takže hráli i s touhle teorií. Takže opět ta policie vyslechla všechny ostatní zaměstnance, kteří tu noc neměli směnu a měli to štěstí, že spali. A ti teda potvrdili, že jasně, ti dva kluci se opravdu pohádali s tím šéfem a opravdu odešli, ale v životě by se takhle nikomu nepomstili. A říkali, hele, i kdyby se naštvali, jako fakt extrémně, tak když to řeknu blbě, tak budnou toho šéfa. Ale tam ti kluci, co tam zemřeli, tak byli jejich kamarádi. Neměli jako důvod se takhle mstít. Přiznali, že se dali jako, že je možný, že se k tomu gengu dali, ale tohle z toho, že by jako nikdy neudělali. Namísto toho se ale policii svěřili, že majitel podniku, což byl ten Erik, tak byl celkem známá firma, protože to byl známý drogový dealer. Prosím vás, tady se teď začne motat tolik teorií dohromady, že nebudete vědět, kterou si vybrat. A za mě teda všechny dávají smysl. Takže první teorie byla ta, že to prostě udělal nějaký ten gang v tom Bavoráku, že přijel.
Takže máme teorie, ale nemáme jako
jo, ještě nemáme odpověď.
Oh, to je přemýšlení.
Druhá teorie je ta, že ti dva naštvaní zaměstnanci se šli pomstít a přišli tam se svým gengem. Dobře. Aha. Pak je ta třetí teorie, že to byl prostě útok z nenávisti, že tam byli homosexuálové. A teď je čtvrtá teorie, že ten Erik, ten majitel, byl drogový dealer. Teď ta policie s tímhle s ním šla za jeho rodinou a říkají, hele, věděli jste to, že váš jako rodinný příslušník měl celkem velký drogový jako biznis, věděli jste to a oni, že to vůbec nevěděli, že o tom neměli ani páru, že by ten Erik jel v drogách. A celý ten případ začal být hrozně zamotaný, protože řekli to ti zaměstnanci, že prodával drogy. Teď ta rodina to nevěděla, kamarádi to nevěděli.
No tak počkej, tak tvoje rodina by taky nevěděla, kdyby si byla dealer drog.
Ale to by bych to řekla.
Ale to
by
to jo, ale já bych to zapřela.
Jo, aha.
Tak počkejte, tak samozřejmě, pojďme si nastavit pravidla, jo. Jako to, kdybych já, ale neděje se to, jo, ale tak pojďme si dát ruku na srdce. Když bys nebrala ty drogy, tak samozřejmě ty budeš fungovat jako dál normálně. Když budeš dealer drog, asi to doma neřekneš vašem ústromečku. Takže by si dala předpokládat, že tvoje rodina nebude vědět, že jsi dealer drog. Řekneš to svojí nejce, čili mě, ale já, protože jsem tvoje nejka, tak co řeknu policajtům? Nic, no ne.
No jo, jenže já kdybych byla mrtvá, a byla bych dealerka drog, tak ty jsi hlavička a věděla bys, že bys
přece
mohl...
Ale nepošpodním tvoje jméno. Já budu přece ta, která bude říkat, ona neměla nikdy s nikým problém, prostě byla to moc hodná holka, krásná,
inteligentní.
Nadějná. Ona měla před sebou, hele, a na matiku, jak byla nabitá. Já bych smazala všechny naše díly, aby jsme neměli žádný kompro.
A jak číst uměla.
Ale, počkej, ale čísla, jaký šly, čísla, to si neumíte představit, ta holka tam měla, tak kdyby chtěla, tak teď prostě učí na ČVUT, rozumíš, na matfizu. A no tak už jenom to, že přicházíš. Ta holka, já nevím, jestli jste to postřehli, a ta holka dneska přišla s příběhem s hádankou. Kdy jsme to měli naposledy příběh s hádankou?
Mm.
Víš? To je jako, že luštěnka na závěr. Já mám teda šetory číslo 5.
Povídej.
Pokud je vám méně než 15, zaspěte si uši, prosím vás, nechci ohrožovat mravní výchovu mládeže, ale napadlo mě, že by to nemuselo být jako, že přišel gang, ale že se zvrhnul gangbang.
Jsi vlba.
No, tak to bylo dnešní, dobrý. Se uvidíme.
Jsi to zasil, ta děti.
No, už můžete, už můžete.
Já se krát, že máme sami, no sami, no, to, já se to nemůžu vyjadřovat. Takže je to prostě...
Chci říct, že máme sami lidi, co mají rádi gangbang, jako, nebo co chci říct.
Gangbang.
Ale všichni, prostě, ať máte rádi cokoliv, my to ctíme. Přesně, pokud to není
zpěte se s kým
lidí,
chcete.
Jo, my máme
svých starostí dost.
Svých starostí dost. Tak.
Takže začalo to být hrozně zamotaný a ta policie nevěděla, čeho se chytit. Nakonec se, prosím vás, ale podařilo dát dohromady dva identikity dvou mužů. Bylo to pomocí těch sousedů, kteří dali jako hlavy dohromady, nějak to poskládali. Ty jejich podobizny visely všude po okolí, fakt jako všude visely, dokonce jeli i v televizi. A asi si teda jako říkáte, dobře, máme tady tolik teorií, ale co ten přeživší? Kdy začne vypovídat? Tak prosím vás, to se stalo chvíli na to, co se všude vyvěsily ty podobizny. Pan Taylor, tého příjmení, tak už byl v dobrém stabilizovaném stavu a byl schopen policii říct, co se ten večer stalo. Policie mu ukázala tady ty dva muže, co měli na obrázku, a Taylor nepřemýšlel ani vteřinu a okamžitě potvrdil, že jde o útočníky. Což byl pro tu policii obrovský posun, protože věděli teda, že jsou na správné cestě. Bohužel se jim ale dlouhou dobu nikdo neozýval, že by ty muže poznal a ani ten Taylor nevěděl, kdo to je. A tak teda policie projela databázi a hledala muže, kteří za sebou mají kriminální minulost a odpovídali by tomu popisu. Oni si sedli společně s tím Taylorem, on byl u toho s nima a projížděli ty týpky, jestli tam v někom uvidí jako tu podobu. Hledali z toho důvodu někoho z kriminální minulosti, protože pokud dokážeš tam podřezat a prostřelit jako hlavu 9 chlapům a svázat je, tak asi nejseš úplně začátečník. V databázi teda ale Taylor rozpoznal 27-letého Adama Wursta a nakonec, prosím vás, pomohla i veřejnost a policie znala i druhé jméno. Šlo o 48-letého Trevora Tierse a oba dva na první pohled působili jako slušní občani. Ten Adam pracoval jako provozák v restauraci, Trevor dělal taxikáře, takže působili na první dojem jako slušní občané. A oba dva teda tady potom byli samozřejmě zatčeni, byli převezeni k výslechu a ani jeden z nich nespolupracoval. Oni si prostě sedli, mlčeli a řekli, že nebudou jako na nic odpovídat, že prostě ne. Policie teda konfrontovala s tím, že lidi viděli odcházet a že ví jejich kriminální minulost a začali jim jako vyhrožovat, že jsou stejně v háji, tak ať to řeknou. Že už to může být jenom horší. No a to dostalo do úzkých toho Trevora, což byl ten starší taxikář, a začal mluvit. Teď rozluštíme tu hádanku, prosím vás.
Jako... A luštěnka.
Takže začal úplně od začátku. Že toho Adama potkal v té restauraci a zjistili, jako, že si rozumí, začali se kamarádit a oba dva samozřejmě toužili po penězích, ale nechtěli vydělávat slušnou cestou, tak společně plánovali vykradačky a podobné věci. No a celý tady ten masakr v tom podniku byla prej jako nehoda. Jako o nehodě se můžeme bavit, že bude zastřelená pokladní jedna. Jako to, že tam máš 9 mrtvých chlapů, si myslím, že... Jako...
Který ti spadnou zátelkem na nůž.
Jo, všichni a takhle po jednom ti popadají. Oba dva, prosím vás, tam šli za účelem krádeže, protože se doslechli, že prachy v tom podniku nedávají nikam do banky, ale celou tu tržbu si nechávají tam v nějaké pracovně. Tak se teda oba dva zhodli na tom, hele, pojďme si pro ty prachy. Adam, což je ten mladší, tak dokonce ten den vytvořil rezervaci u jednoho z těch kluků, aby to vypadalo normálně, že jsou normální klienti a jdou si tam dát nějakou trojku. Měli u sebe 2 schované pistole a nůž. Já, kdybych šla krást, tak a nechtěla nikomu ublížit, tak asi pistole a nůž neberu, nechci jim říkat. Vešli do toho podniku, chovali se naprosto normálně, jako běžní klienti, počkali si, až pro ně někdo přijde. Ten zaměstnanec teda opravdu přišel, odvedl je do nějakého soukromého salonku, zamkl a v ten moment oba dva vytáhli ty zbraně a začali vyhrožovat, že chcou prachy. Jenže oni ty prachy chtěli po něm. A já teď třeba u sebe taky nemám ani jako korunu, kdyby po mně chtěl někdo prachy a ten klučina jako taky neměl. Takže jim začal dávat nějaký prstýnky, že jim dával a říká, vemte si, co chcete, hlavně mě nechte jako naživu, což je naštvalo a říkají, hele, tady je prej nějaký safe, ve kterým jsou strašný prachy a my ho jako chceme. Takže, aby si jich nikdo nevšiml, se přesunuli dolů do přízemí, do spodního patra, kde ty peníze byly uloženy v nějakým sejfu. A tam teda čekali jako obrovský prachy a nastal z místo toho obrovský šok, protože tam bylo v přepočtu na naše asi tak 5 000. Mm-hmm. Takže ty čekáš, že tam budou jako 100 000 a máš tam 5 000. Dobrý den.
Smolda.
Což je teda hrozně rozčílilo, hlavně toho Adama, toho mladšího. A on v tom vzteku chtěl ublížit všem v tom podniku, co tam zrovna byli. Prosím vás, tuhle tu výpověď podával ten Trevor, ten druhej. A on té policii řekl, že začal být jak šílený ten Adam a že se ho snažil uklidnit a říkal, že přece nemůžou zabíjet lidi jenom proto, že v tom trezoru nejsou peníze. A ten Adam začal vyhrožovat tomu Trevorovi, OK, tak jestli nepůjdeš se mnou, tak jdeš proti mně, tak tě zabiju s nima. No a Trevor teda z toho strachu mu s tím začal pomáhat. Teď teda, jak se to stalo. Nejdřív svázali všechny, co v tom podniku byli. Položili je hlavou dolů až na toho Taylora, to je ten, co přežil.
To je nesmrtelný Taylor.
Ten je, no. Nevím, z jakého důvodu, ale vlastně všichni leželi hlavou k zemi a on jediný ležel na zádech, asi se nějak jako nepřevalil, což mu prosím vás zachránil život. Protože mě teda svázali, leželi na zemi a nejdřív, prosím vás, ale já jsem nad tím dneska přemýšlela, já jsem si to jako vizualizovala, jak to muselo být hrozný. Představte si, že tam jsou s váma vaši kamarádi, nějací jako spolupracovníci, přijdou tady ti dva dementi, svážou vás a vy vedle sebe ležíte, jak na popravě, a vás tam leží 10. Ležíte hlavou dolů a ty ten Taylor ještě všecko viděl, protože byl na zádech. A oba dva šel z každé strany, každý měl nůž a každýho toho chlapa bodli tady zezadu do krku. Což už pro někoho bylo podle mě v trubu fatální. Taylorovi to neudělali, protože vlastně ležel ksichtem nahoru a byli asi líní ho otáčet, tak ho vynechali. Potom chytli ty kluky po jednom za vlasy a podřízli jim hrdlo. A někteří z nich pořád žili. Začali jako sípat, takový to chrchlání, protože měli podřízlej krk samozřejmě.
Ale měli moc dobře podříznout krk.
Ne. A to byl ten důvod, proč vytáhli ty zbraně. A teď se zase dostávám k tomu, jste do prdele ten Taylor, který tam leží, všechno to vidí, máte podříznutý krk a teď vidíte ty dva dementy, jak jdou s těma zbraněma.
No, ale oni nejsou schopný jako zabít, oni je bodnou ze zadu do krku, pak jim ho podříznou a furt nejsou schopný je zabít.
A on byl snad někde jako uprostřed, že nebyl úplně první jako v řadě. A on prostě ležel a oni chodili a jak na popravě, než se jako střetli. Ten taxikář, tak říkal té policii, že jako hrozně nechtěl, takže cíleně neřezal tak hluboko. A je fakt pravda, že půlka těch kluků...
Takže on to jako šudlal schválně, jako
že jako půlka těch kluků měli podříznutý krk, samozřejmě, ale tak ten jeden to přežil, takže nebylo to tak hluboký. Zatímco ta druhá skupinka v uvozovkách těch kluků, tak tu hlavu měli malém uříznutou.
Počkej, ale jako hlavně si vemte, jak to třeba, já s to mám úplně husí kůži. Když si představíš, jak je taky ten nepříjemný pocit, když si třeba řízneš o papír.
Já, nebo
si řízneš nožem jako do prstu. A teď někdo jako podřízne krk. Jakože jak to musí být strašně jako...
No, takže ten provozák té restaurace to dělá fakt tak brutálně, že jim tu hlavu malem jako uhřízl, jak to bylo silný, zatímco ten taxikář to dělal jako jemňounce. A potom, když teda přišel ten Adam s tím nápadem, hele, tak je dorazíme, prostřelíme jim hlavu, tak ten mířil velice přesně a ten Trevor se snažil jako minout. Takže vlastně proto třeba i mohl přežít, protože ho to jako tak štrejchlo vlastně do té hlavy, že neměl jako čistý průstřel. Pane bože. Tady s tím samozřejmě ta policie konfrontovala toho Adama a řekli mu všechno, co na něho jako mají a Ten to v podstatě jako potvrdil, ale změnil tam pár věcí a to bylo teda to, že Adam byl ten hodný a Trevor byl ten zlej.
Takže Adam šudlal a Trevor bodal.
Tak, aha. Což je samozřejmě slovo proti slovu a té policii se to jako nezdálo a začali nad tím jako přemýšlet a nepřišlo jim možný, aby se takhle brutálně zvrhla loupež. Jakože vyjadřovali se k tomu jako experti a oni jako psychologové říkali, že to je přesně ono. Kdyby třeba pobodali toho kluka, co s nima byl u toho sejfu, jak otevřel ten sejf a bylo tam pár tisíc, tak to by jako dávalo smysl, že v tom afektu jsi prostě naštvaný na něho, tak ho prostě ubodáš. A jdeš prostě pryč a po cestě potkáš někoho a bodneš ho. Dobře, ale tady máš jako systematickou jako popravu. Leželi tam sakra, fakt jak vepři na porážce chudáci. Byli podřezaní, byli probodaní, měli prostřelený hlavy. Tohle to jako přece není jako, že se to zvrhlo. To prostě ať mi nikdo nevykládá. Takže podle nich to byl cílený útok na tu gay komunitu, což si jako taky myslím a přikláním se k tomu, protože ti dva nebyli v žádném gengu, pak prověřovali i všechny ty oběti, nikdo z nich nebyl jako členem žádného gengu, nikdo nic neudělal, nikdo nic jako nedlužil, byli to prostě kluci, kteří tam pracovali, brali si drogy rekreačně, nikoho s tím neotravovali, takže tohle to byl jediný možný motiv, oni se k tomu nikdy nevyjádřili. A policie si teda promluvila i s bývalou manželkou toho Adama, což je ten mladší, a ta tvrdila, že Adam byl úžasný člověk. A že dokonce jeho bratr, toho Adama, byl přiznaný gay. A že Adam byl jako jeho obrovská opora a že nikdy se k němu neotočil zády a opakoval neustále, že je to prostě jeho brácha, že je takový, jaký je. Ale vyjadřoval se k tomu nějaký psycholog a říkal, že to právě mohla být nějaká, že to právě nikdy úplně nepřijmul a byla v něm nějaká jako frustrace. A vlastně by to potvrzovalo to, co se stalo. Že vlastně na oko hrál, že je s ním v pohodě, ale vlastně vevnitř to strašně zžíralo a bohužel se to dostalo do takové fáze, kdy prostě muselo umřít úplně zbytečně kvůli nějakému debilnímu názoru jako 9 lidí. Nakonec teda byli oba dva odsouzeni k 9 doživotním trestům. Počkejte, a jeho Africká republika, miluju, prosím vás. Takže 9 doživotních trestů oba dva, každý dostal za jednoho mrtvýho. K tomu každý dostal 20 let za pokus o vraždu, protože ten Taylor přežil. A k tomu dostal ještě 15 let za vloupání a krádež.
Sympatický.
Jakože takhle jim to
sympatický.
Tam...
Sympatický. A hlavně jako vězení tam asi nebude
to nechceš, ideální. To nechceš. Jako tam se s tím netrcají teda, to musím říct. Ten Trevor nakonec teda ale zemřel. Ten si toho moc neodseděl, zemřel v roce 2008, měl ve vězení infarkt. A
no tak jistě. To je perfektní. Takovýhle hrdiny mám nejradši. No. Ono to pižlá krky a pak to umře na infarkt.
Prvě ono to pižlá krky.
No tak jako nezlob se na mě, nemohu žít třeba aspoň do 100.
Že?
No. A... Já mu dám infarkt. Já bych ho nakopla. Já bych ho probrala prostě.
Ale já doufám, že to je jenom zástěrka. A že jako říkají, že umřel na infarkt. A doufám, že to bylo něco strašně bolestivého. A pak byl teda ten Adam, tak ten prosím vás v roce 2015 žádal o podmínečné propuštění. Jako tenhle člověk, co podřezal...
že by mu zkrátili jeden z jeho doživotních
trestů. Že by mu to zkrátili, tak ne, zatím mu to jako nevyšlo. A myslím si, že tam budou hodně drsní a hodně si promyslí, koho a co pustí na svobodu.
Takže... Tak mohli by mu zkrátit jeden z těch 9 doživotních trestů.
Já bych mu zkrátila hlavu.
Proč bývá 8.
Jo, no, dobře, pane, tak my vám to zkrátíme.
Tak my vám zkrátíme jeden. ten jeden, co jste dostali jako první, a těch zbylých 8 se laví.
Takže takový masakr.
Pěkně teda.
Hustý, že?
Pěkně, hustý.
Takže z celého gangu jsou to nakonec dva prostě dementi.
No, neby zůstal toho gangbangu, já jsem to říkala, ne, to prostě, no, ale tak ne. Prostě to by neskončilo u nás, to jsou zase jiný podcasty na to. A ty jsou placený, ale děti. Ty jsou placený a od 18+.
To je podívaná.
Já jsem zjistila,
Ježišme.
Že bych teda chtěla koukat na porno kanál doma, jo? Ale chtěla jsem si pustit člověče nějaký horor, jakoby zpětně na kabelovce. Říká se tomu kabelovka, že pořád?
No prostě televize.
Jakože, ale dřív se tomu říkalo, já nevím, jestli jsem říkala kabelovka. To je jedno, prostě a máme tam zpětný zhlídnutí. A chtěla jsem si pustit nějaký horor a chtěla to po mně dětský kód, jakože to je zamčený, víš, jakože Kecáš. Mělo to nějaký a já... Jaký dětský kód, tady nejsou žádný děti.
A vy ho máte?
No, tam je to automaticky nastavený. Děcka, dala jsem 4:0 a prošlo to. A teď žijí doma, ten dětský
ty
kód. Je, takhle, jestli jsou vaši rodiče aktivnější, tak dětský kód 4:0. Nemáte záč.
Jako je
no. No tak jestli posloucháte nás, no, hlavně, tak už vás nehorozí.
Ne, hlavně jako stejně si to najdeš kdekoliv jinde, že jo?
No to 4:0, anebo... 4 jedničky, anebo 1, 2, 3, 4. Já jsem prolamovač, já jsem jak hacker.
Ty jsi prolamovač
dětských kódů na televizi.
Mohla prodávat ty dětský kódy před základkou.
Tak já vám to dám zadarmo.
Nějaký kódy.
Já vám to dám zadarmo a není to, prosím vás, placená spolupráce.
Tak až bude Lucie stát před základní školou vašeho dítěte, tak se nedivte. Bude tam prodávat kódy.
Prosím vás. Já všechno, co mám, vám dám takhle zadarmo. Takže nemáte záč. Ale ještě než si pustíte, prosím vás, zakázaný pořady a řeknete rodičům, že jsem vám to řekla a oni mi pak napíšou a poděkujou. Když tak to světe na někoho jiného. Jestli máte třeba nějakého spolužáka, který ho nemáte rádi, tak to světe na něj, že on to řekl. Vůbec o mě nemluvte doma, prosím vás. No a já teda si jdu nachystat svůj příběh.
To ona má taky totiž.
Co, učitelku?
Příběh.
No já jsem tady od toho.
Ona je tady od toho, aby vyprávěla. Jako by
se zdá, že jsem tady od koudu, ale ne.
Ne.
Jo, ne. Tohle se nikdy nestalo, částka nesouhlasí a kódy jsem vám nikdy neřekla. Ono to totiž platí i na jiný věci, než na ty horory. Ale jak říkám, když posloucháte nás, tak už u vás není co ztratit. Tam už je to jedno, tam už je to jedno. Tak my se prohodíme, jo?
A jdeme na to.
Prohoz dokončen.
Jo.
Já mám pro vás dneska příběh dva, protože jsou kratší, jo? A jeden je takovej spletitější. A říkala jsem si, že... A já vlastně nemůžu říct dopředu, co jsem si říkala, protože bych tím udělala spoiler. Takže začnu. Tím, že vám představím holčinu, která se jmenuje Analýza. Ta se narodila v září 19...
Analýza.
Analýza.
Analýza DNA.
Analýza DNA. A je to Ana, tak možná Liza.
Analýza.
Analýza. Mm-hmm. Myslíš, že americky, ale teď jak je to britsky, myslím, Analýza.
Analýza.
No, takže ta se narodila 15. září 1970 v Brooklynu ve státě New York a to Susan a Renatovi Raymondovým. Uh-huh. To je s kým jmenuje si Renato.
Nebo mu taky říkali, jakože ta Renata.
No, u nás by se užil. Studia jí šla, získala titul bakaláře na Harvardu Massachusetts a rozhodla se pokračovat dalším studiem, tentokrát magisterským, na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. A po skončení na té univerzitě nastoupila do firmy Purdue Pharma, takže farmaceutická firma, a později změnila práce a nastoupila k jiné společnosti, ale právě zmiňuji název týhletý Purdue Pharma, protože ta je důležitá v tom příběhu. Protože ona tam potkala svého partnera a později snoubence Nelsona Sesslera. Jo? Mm-hmm. Ale aby jsme ten příběh dali dohromady, tak si představíme i druhou ženu našeho příběhu. Ta se jmenuje Sheila Devalu. Ta se narodila 11. května a tady máme datum, protože to je na moje narozeniny. Ale narodila se v roce 1969, takže je trošku starší ročník, v Iránu. Její rodina později emigrovala do Spojených států a ona potom na univerzitě získala titul z biochemie. Vdala se za jistýho Farida Musavího ještě jako mladěnka, ale to manželství nevydrželo takhle. Mohli bychom říct, no vzali se mladí a nerozvážní, no ale bylo to trošku jinak, protože Sheila si začala poměr s kolegou, respektive jako s kolegou není to správné slovo, asi jako spolužák, Paul Christos se jmenoval, ale oni se poznali, prosím vás, na postgraduálním studiu na New York Medical College v New Yorku. A přijde mi zvláštní, už to byly jako dospělí lidi, tak jako spolužák, takový jako kolego spolužák, jo? No a ten Farid na to přišel a podal žádost o rozvod, takže to nebylo tak, že by byli jako mladí a
nerozvážní
a mají jiný zájmy. No tak jako mají, jo? Protože Farid má za zájem Sheilu, ale Sheila má za zájem Paula, tak
každý
má jiný zájmy. No a když teda ta Sheila dokončila studium, tak získala práci v Connecticutu právě ve firmě Purdue Pharma. S tím Paulem se vzali a všechno to vypadalo strašně krásný a zalitý sluncem, prostě pro ty kámoše byly jako spokojený, všechno jako fungovalo, až prosím vás do 23. března roku 2003. V ten den, respektive večer, měla bodnout dvakrát svého manžela nožem v jejich bytě. Co je zajímavé a co nás samozřejmě zajímá ze všeho nejvíc je, že k tomu došlo ve chvíli, kdy se oddávali sexuálním hrátkám.
Ale
prosím vás, takže Paul měl zavázaný oči a Sheila ho hladila a dotýkala se ho různými předměty a on měl hádat, jako čím pak se ho dotýká.
No.
Jako tahle hra se blbě hraje samozřejmě, když si třeba najdete novou holku a najdete si ji třeba v asijských zemích a ona se ho dotýká různými jako věcmi a pak z toho vyleze penis, tak je to nepříjemné překvapení, jo. Ale to se dostáváme jinam a ona teda se dotýkala různými věcmi a pak se dvakrát dotkla nožem, což Paul teda evidentně poznal. Jo, když ho bodla. No ale prosím vás, nebyla to úplně náhoda, protože on chvilku teda jakoby byl v dost takovém jako napůl jako raněném stavu, že jako asi by to tu nemocnici teda jako chtělo, takže ona ho naložila do auta a že ho odveze do té nemocnice, jenomže to prostě nepochopíte, po té cestě do té nemocnice ho teda ještě jednou bodla. Asi nahlas kvílal. A nebo jí mluvil do řízení, to je možný.
Počkejte.
Jo, ono pánové, když nám mluvíte do řízení, nic příjemného. Takže ho bodla ještě jednou, ale odvezla ho do té nemocnice a on teda se z toho jako vyhrabal, přežil to, proto se to jako tomu směju a odlehčuju to, jo. Ale přežil to a ona byla obviněna z pokusu o vraždu, ublížení na zdraví a navíc držení zbraně. Což v případě toho, no že nevím, tak každý máme doma nůž, jo, takže bacha na to, co s ním děláte, ať nejste obviněni. No. Paul, když k tomu došlo, tak ten Paul jakože měl utíct jako z toho bytu, než se jako vrátil teda zraněný, on před ní prvně jako utek, jo, že tam byly nějaký, to se pak ukázalo, až když se začalo vyslýchat jako svědci a sousedi, že ti pak teda zavolali na těm úřadům, že jako byli svědkem tady toho útoku a začalo se to jako vyšetřovat. Tady ten případ se dostal před soud 19. února 2004. Ta Sheila se hájela tím, že byla teda rozrušená a že emočně už byla jako dlouho nespokojená v tom vztahu, ale že teda svého manžela zabít nechtěla. Jako takhle, kdyby ho bodla třeba dvakrát jako během těch hrátek, tak ještě by to asi uhrála, ale že ho bodla po cestě do té nemocnice, už jako to už jako neuhrajete, jako na to, že jste to jako přehnali, jo. Každopádně žalobce přišel s hrozně zajímavou situací, nebo s hrozně zajímavou informací, tak kdy se ukázalo, že Sheila měla v době útoku na svého manžela milence. A to spolupracovníka z Pardu Farma Nelsona Seslara.
Ale.
Ding dong. No, aby jsme to celý pochopili, tak se musíme trošku vrátit v čase, jo. K tomuhle útoku teda došlo v roce 2003. Dobře? Mm-hmm. A ten případ se dostal před soud v roce 2004, ale my se vrátíme ještě do roku 2002. Mm-hmm. 8. listopadu 2002 totiž zavolal anonym na tisňovou linku 911. A říká, prosím vás, já bydlím tady a tady a sousedku teď asi napadl manžel, ale tam slyšet nějaký křik, prosím zavolejte policii a možná i záchranku, může být jako zraněná. A ono, co jsem z toho pochopila, tak to tý volající, byla to jako žena, nebylo úplně jako rozumět, takže oni trošku jako tápali s tou adresou a volali jí zpátky, ale už se jim nepovedlo se jí dovolat, ukázalo se, že volala z telefonní budky, která stála někde poblíž prostě nějakým bytového komplexu, kde teda mělo dojít k tomu útoku, nakonec ta policie našla byt, kam měla jako dorazit a to byt Anny Lizy Raimundo. Mhm. A dostali se do toho bytu, oni teda zvonili, nikdo neotvíral, takže se jako dostali dovnitř. Našli ji tam, uvnitř byla zbytá a pobodaná. A jak se teda později ukázalo, tak utrpěla rány do hlavy a byla 9x bodnuta do obličeje, krku a hrudníku. No a teď máte prostě mrtvou ženu, anonymního volajícího a teď jako pátráte po tom, co se jako mohlo stát. Pátráte po nějakých podezřelých. A policie se tak jako vyptávala a tak dál a nakonec jako našla spojení teda mezi Anou a jistou Sheilou. Mm-hmm. Že Sheila v roce 2002 ještě teda není jako v hledáčku policie. Ta Anna se scházela s tím Nelsonem. Jenomže ten jí zapomněl říct, když spolu začali randit, že má jako holku. Mm-hmm. A ty Sheila zapomněl říct, že si jako našel novou holku.
Yeah.
Takže to chvilku táhnul na obě strany. Nakonec teda se rozhodl, že bude teda jako férovej a rozhodl se rozejít s tou Sheilou a zůstat s Anou, s tou novou. Mm-hmm. Nový koště, dobře mete. Takže se k té Aně nastěhoval do jejího bytu. Což by jako mohlo být v podstatě jako happy end, prostě tak jsme se rozešli, to se stává, potkáte někoho novýho, jasný, známe. Jenomže ta Sheila se toho Nelsona nechtěla vzdát a byla ochotná pro ně udělat cokoliv, jo. A tohle to jsou potom informace, které jako vyplynou z různých jako svědectví, jo, u těch soudů a tak dál. Ale říkám je pro dokreslení toho příběhu už teď. Ona dokonce třeba vyprávila kamarádům, že byla vdaná pořád s tím Paulem, Chodila s tím nelznem. Jo? A toho nelzna si vodila domů. A ona tomu nelznovi, to je prostě strašně zamotaný trojúhelník. Vlastně už máme jako čtverec v tuto chvíli, jo? Nebo koso čtverec třeba. Prostě má to čtyři vrcholy. Tento náš tvar. Kdy Šíla teda byla vdaná za Póla. Začala ranit s nelznem a nelzna si vodila domů. A nelzn logicky, když bydlíte s chlapem, tak tam jsou třeba dva zubní kartáčky, je tam třeba holicí strojek, pánský oblečení. Nemusíte hned fotky, ale tak když tam si nějakou dobu pobýváte, jdete se potom třeba osprchovat, že jo, a zjistíte, že tam je pánský sprcháč, pánská žiletka, může tam být jako spousta věcí, na které jako si řeknete, aha, to by tady asi moje holka neměla mít.
No.
A ona mu prosím vás řekla, že s ní bydlí její bratr Paul, který trpí schizofrenií a proto ona se o něj musí starat a on s ním bydlí v tom bytě.
Počkej, jako fakt.
Fakt. No a aby toho nebylo málo, takže Šíla zahybala Paulovi s Nelsonem a Nelson zahybal Šíle s Anou. Dobrý den, jo? A dokonce ta Šíla nevěděla, jako co má dělat, když ještě nebyla ve hře ta Anna, protože se našla milence a nevěděla, jak si jako poradit. Ona to pak řekla svým přátelům a ti to pak právě vypověděli, jo, že přišla domů a říká: Čověče, Pole, musím ti něco říct, jo. Máme doma máme v práci prostě takový jako milostný trojúhelník, jo. A v tom trojúhelníku byly lidi, který pojmenovala Melissa, Jack a Analiza. Takže Analiza. A jasný, Jack, jasný, a Melissa měla být jako ona. A ona říká, no, jenomže Jack má vztah jako s oběma ženama a že co jako má vlastně jako dělat. Ona, jako ta Melissa, že ta Melissa je jako jí blíž, co má jako dělat, že vlastně má chlapa a ten má jako jinou. Takže ona, evidentně, když už pak zjistila o té Aně, že teda on si nějak jako raní, on jí řekl, že jako, že teda bude s ní, možná ona to chvilku jako tolerovala, než to jako nějak rozčísli, a ona si přišla pro radu domů za tím manželem.
To je vrchol.
Jako chápete to, jo? Že zahýbáte svýmu chlapovi s milencem, ten si najde jinou buchtu a vy teda doma, protože vám to ubližuje, si postěžujete svýmu manželovi s vymyšleným příběhem a chcete po něm radu, co máte dělat.
Okay. To je franka.
To ještě nedej bože, kdyby někdo přidáhl nějakou polavní nemoc, třeba jak jste mohli předat všichni čtyři, chápeš? Nebo mohli chodit třeba na rande ve čtyřech, jako dala by se s ním dělat spousta věcí, samozřejmě variant.
Možnosti by byly.
No a on jí prosím vás teda poradil, že by měla ta Melissa jako jít za tím svým srdcem, že by měla dělat jako co cítí, takže v jejich očích to znamenalo, že ona by měla teda opustit toho Paula a bojovat teda o toho Nelsona, který už měl tu Anu. No prostě to je opravdu příběh na prostřelení hlavy. No, takže to všechno se jako odehrávalo, ten Nelson teda tu Šílu opustil a ona to prostě nemohla uníst. Ta policie si dala dvě a dvě dohromady, ale chyběly důkazy. Oni jako byli přesvědčeni o tom, že ona prostě zabila tu Anu v souvislosti s tím Nelsonem, protože už napadla potom toho Paula, takže jo, už se to jako kupilo. A oni ji obvinili, protože ona napřed teda obudala tu Anu, aby jsme měli časovou osu. Já se do toho trošku motám tady. Obudala tu Anu.
Jasně.
Policie byla přesvědčená o tom, že v tom je asi namočená. Tak přece jenom, tak jsou to emoce, zločin zvláštně, jasný. Bylo to jako na snadě, nenašli nějakého jiného pachatele, který by to mohl způsobit, nebo který by měl motiv zabít tu Anu. Jenomže nebyly důkazy. Takže uplynula nějaká doba a v roce 2003 ona najednou pobodá svýho manžela. Rozumíme si. Jde do vazby, prvnímu soudu za to pobodání toho Paula jde v roce 2004 a obviněná z vraždy té Analyzy je až 6. listopadu 2007. To znamená až skoro 5 let ode dne té vraždy, protože oni prostě opravdu potřebovali nashromáždit ty důkazy. Soud jako takovej se konal až v roce 2012. Takže ona ve vazbě od toho roku 2007, za tu vraždu, bavíme se o té vraždě, ne o tom napadení toho Paula, o té vraždě, strávila přes 4 roky. A u soudu se rozhodla, že bude teda hájit sama sebe, že nepotřeba právníka, prostě čistá ruka. Ona se teda na začátku snažila hrozně jako obhajovat a že nějak jako vysvětlovala to napadení toho Paula, což ji samozřejmě nepřilepšilo v očích té veřejnosti. A on potom teda ukazoval u soudu, protože tam byl jako svědek i ty jizvy, který mu způsobila. A ona se pak jako začala hrozně hystericky hroutit, takže jí to zasáhlo a prostě, že nechtěla. A byla fakt jako, hrála to jako herečka. No a žalobce teda u soudu jako důkazy potom použil stopy DNA a krev, který nalezli v bytě té Anny. Byl konkrétně nalezený vzorek krve v umyvadle. To znamená, že ona se nějak třeba zranila, když ubližovala a vraždila tu Anu a třeba se nějak řízla a našla se její krev v umyvadle u té Anny, což byl prostě opravdu nejdůležitější důkaz, který se jako opírali. U toho soudu potom vypovídal odborník na rozpoznávání hlasu a ten použil software pro analýzu toho hlasu, který volal na tu linku 911 v roce 2002 a ukázalo se, že to byla Šíla, kdo jako anonymně nahlásil, že teda manžel napadá svoji manželku.
Ty si dáš prdel.
Tak. A ještě trošku mám jako, což se nikde nepíše, jako nastavený v hlavě, jestli ona to nechtěla hodit i na toho Nelsona. Jako, že když řekla, že muž jako napadá tu partnerku, tak jestli to nechtěla hodit jako na něj. Ona teda tvrdila v rámci té obhajoby, že rozpoznávání hlasů, že jsou nějaké jako statistiky, že to sedí na 68%. Je to docela dost, ale samozřejmě jedná se o lidský život, takže není to 100%. No nicméně prostě DNA v umyvadle je DNA v umyvadle. A ona teda tvrdila, že viděla, že ona je viděla tu Anu, že ji jako nezná, ale že ji viděla se hádat s nějakým mužem na ulici a že on byl jako agresivní a že když jako šli dovnitř do toho domu, takže si jako myslela, že on ji určitě ublíží a proto jako volala na tu 911. Ona už pak jako se přizpůsobovala těm důkazům, těm, který proti ní jako vytáhli.
Jako chameleon.
No, každopádně, ona teda byla v tom roce 2004, co se týká toho pokusu o vraždu a napadení u toho Paula, tak byla shledána vinou. O několik let později, to znamená v roce 2012, byla teda odsouzena i za vraždu té Anny a celkově byla odsouzena k 50 letům za mřížemi a musí, ona tam má jakože nějaký čas tráví v New Yorku a pak ji přesouvají do Connecticutu. A ona, proč to tady říkám? Jo, byla odsouzená v roce 2012, kdy bylo 42 let. Takže jestliže je napadé, kdyby ji potom povolili po třeba 25 letech, jakože se může dostat ven, tak jí bude prostě 67 třeba. A je to zase tady, prostě když vás opustí bejvalej, nechte ho jít, nemá to význam. Jo?
Že zabiješ takhle.
No, takže... to je
analýza.
To je analýza a Šíla. A pak tady pro vás mám příběh Velmi Barfield ještě. Jo? Jsou těch žen, tak se tady načte. Velma Barfield se narodila v Jižní Karolíně a spolu s maminkou a tátou se brzy přestěhovala do Severní Karolíny. A to její dětství strašně ovlivnil ten táta, který byl jako násilný. Bohužel tak jak to bývá, tak přestože byl jako násilník a šikanoval tu rodinu celou, tak ta maminka ho nebyla schopná opustit. Myslím si, že možná trošku proto, aby utekla z té situace, tak ta Velma se vdala už v roce 1949 za Tomase Burka a v té době jí bylo 17. Byla fakt jako mladionka. Brzy se jim narodily dvě děti a oni byli opravdu spokojení. Měli se jako rádi, byli mladí, jako fungovali, byli zamilovaní. No a zlomovým okamžikem, zpětně, když se na to ty lidi pak jako koukali, měla být operace, kterou ona podstoupila. Podstoupila hysterektomii a po ní začala trpět velkýma bolestma zad a byla závislá na lécích proti bolesti. Ono, když jako žijete v té trvalé bolesti, tak samozřejmě vás to ovlivní. Jste jako protivný, jste negativní, těžko vás něco jako natchne a musí to být hrozný, ale asi vás to jako, já to říkám, protože to definuje v podstatě tu její povahu do budoucna. Protože samozřejmě se to začalo odrážet na pohodě té rodiny. Ona byla závislá na lécích, na bolest, do toho prostě, protože to neustávalo, tak začala ještě pít, což jako ta kombinace jako těch prášků a toho alkoholu, ty bolesti, teď prostě všecko špatně.
To musela by dala hrozná bolest, když jsi na práškách každý den.
Takže to... jo, a teď prostě samozřejmě už se hádáte doma, už to ovlivňuje to manželství a ta agresivita těch hárek se stupňuje, protože jich je čím dál víc. No a stalo se to, že 4. dubna 1969, to bylo 20 let po svatbě, ten Tomáš omdlel. Mm-hmm. Ona popadla děti a opustila ten dům a nechala ho tam. Když se vrátili zpátky k tomu domu, tak z toho domu, prosím vás, zbyla jenom ohořelá ruina a bohužel spolu s tím domem ohořel i Tomáš.
Cože?
Prostě nešťastná náhoda. Velma ale nemeškala a řekla si, nebudu ztrácet čas a v roce 70, to znamená rok potom, se vdala za Jenningse Barfielda, který byl sám vdovec, přišel o manželku, no ale ani tohle manželství nevydrželo a světe div se, po roce, Jennings zemřel na srdeční komplikace, ani ne rok po svatbě. Jo? Už začínáme bystřit trošku.
No, už
začínáme maličko bystřit, jo? Zabít. Přijít jako o dva manžely v poměrně krátkém časovém horizontu, je to trošku podezřený, jo? No a ty nehody, které se jako dějou, ty zdravotní nehody prostě, se nevyhybaly ani velminým příbuzným. Ona, prosím vás, po smrti svých obou manželů se nastěhovala zpátky ke svým rodičům i s těma dětma. Její otec teda zemřel na rakovinu plic, to nezavinila, ale její maminka v roce 1974, v době, kdy ona tam ještě teda bydlela s těma dětma, tak onemocněla velmi intenzivními střevními a žaludečními obtížemi. Ta maminka se jmenovala Lillian a ona se po pár dnech zotavila, jako dala se dohromady, ale pár měsíců na to, zrovna bylo okolo Vánoc, tak měla dost podobné příznaky a už teda se nechala hospitalizovat v nemocnici, tak ono tě to dehydratuje, že jo, tady ty všechny nemoci a bylo jí fakt jako zle. No a domů už se nevrátila, zemřela 30. prosince. Takže Velma zůstala s těma dětma prostě v domě svých rodičů, oba dva mrtví. No a říkala si, tak kde vezmu prachy a rozhodla se, že bude teda falšovat různý šeky. Že bude teda podvádět na tom finančním políčku. V roce 75 byla usvědčena v 7 případech, kdy teda falšovala šeky a za mřížema strávila 3 měsíce. Po propuštění si teda našla novou práci a rozhodla se pracovat jako ošetřovatelka, jakože starších lidí.
Ježiš ne, jenom to ne.
Ježiš jo. Takže na starosti měla, prosím vás, Montgomeryho a Dolly Edwardsovi v Lambertonu v Severní Karolíně. Nastoupila k ním v roce 76. No a netrvalo dlouho a jakoby náhodou Montgomery onemocněl a už v lednu 77, takže ona nastoupí v roce 76 a v roce 77 v lednu, takže na začátku toho roku umírá. Jo? A Dolly, jako vdova, tak ta trpěla velmi podobnýma příznakama jako její manžel, taky to bylo taky nespecifikovatelný. No a umřela už v březnu 77, takže 2 měsíce potom, hele, ty se tak sískal po manžovi, že umřela. Prostě.
Čím je trávila ta svině?
No a protože velmi prostě starání se o lidi bavilo, tak se rozhodla, že bude pokračovat dál, bude se starat o další lidi. Takže hned ten samý rok nastoupila na výpomoc k Record Lee, který byl tehdy 670 let. A ta byla odkázaná na pomoc druhých po tom, co si zlomila nohu a nemohla se teda pohybovat. A její manžel teda, ona byla vdaná, ale potřebovala ošetřovatelku, protože jasně. Samozřejmě tak už máte svůj věk, tak aby vám někdo pomáhal, těžko vás manžel, který bude stejně starý, jako by bude táhat prostě na záchod a umývat a tak. No a zajímavý bylo, že nastoupila teda ta Velma k ním a pár týdnů potom ten manžel začal trpět velkými bolestmi žaludku, bolestma na hrudi, měl velký průjem a zvracel. A trvalo to jenom pár dní a zemřel.
Takže ona ještě ten rok, co zabila ty manžele chudáky, tak ano. Dorazila.
Ano.
A další. Co ta paní chudáka?
No. A ta paní tu nechala bejt. Jo. Ale Dolly Edwards, což byla ta úplně první paní, mm-hmm. o kterou se starala, Montgomery a Dolly byly, že jo, byly dva, tak ta Dolly měla příbuznýho, který se jmenoval Roland Stuart Taylor.
Se vyřeš to.
A oni, prosím vás, se dali dohromady během toho, co se starala o ty dva staříčky. A já jako jsem pochopila z toho, že spolu asi jakože randili.
Spali.
Jakože asi i na sex došli. Ale ten sex nikdo nepopisuje, takže si nejsem úplně jistá. Ale můžeme to předpokládat. pokládat. Dobře,
sex.
Že měli sex. Nevíme, jestli prostě klasika, misionář, nevíme, ale něco tam asi bylo. Každopádně, tenhle ten steward byl chytrá hlavička a přišel na to, že malá Velma falšuje šeky. On ji s tím konfrontoval, to je prostě základní chyba. Když přijdete na to, že někdo páchá nějaký takovýhle činy, tak se vykašlete na nějaký konfrontace. No a nejhorší věc, co můžete udělat, je říct, tak já s tím půjdu na policii. No tak to si můžete vykopat tu díru na té zahradě, zahrabat se do ní, přikrýt se hlínou a přestat dýchat.
To je největší blbost. Jo.
Prostě, když chcete jít někoho udat na policii, tak běžte a udejte ho. Ale rozhodně mu to neříkejte předem, jo?
Já jsem teď viděla nějaký film, že baba, nevím, co to bylo, našla nějaký jako důkaz, něco jako od krve, no. Že bylo, ne, víš, kde to aj bylo, pamatuješ si ju, jak mm-hmm. ona našla v tom stropě a zachovala se jak idiotka největší. No. A jo, úplně, tak co děláš? A tady v tom filmu taky ne. Baba našla něco od krve, a přišla za ním a říká, ne, ty jsi zabil Rose. No,
tak to je přesně.
A on, no, já jdu na policii a drží ten, tak jako.
Takže
holka.
To opravdu říkám, vemte si lopatku, vyhrabte si dioru na zahradě, zahrabte
si. Lehněte
si
a nedejchejte.
Nedejchejte, to je jediné, co můžete udělat v tu chvíli. No, takže prosím vás, ona s ním, on s ním konfrontoval, jakože asi úplně neřekl, že ji půjde udat, no ale už o tom někdo ví.
Pak ho začalo bolet bříško.
Takže se strašně pohádali. A ona pak teda jako přišla s tím, že půjdou společně do kostela, dokonce mu donesla i pivko, takže on si myslel, že se jak usmiřujou.
Co to je za kombinaci, no, půjdeme do kostela
a další pivko. Si jako, to nemá spojit s tím kostelem, jo? Ale jakože před tomu muší si dali prostě pivečko. No a jemu se udělalo špatně už během té bohoslužby.
Prdíky.
Chvilku to teda vydřel, říká si, mám zaražený prdy, budu statečný, přece se tady neposeru. Posrat se v kostele. Není nic moc a hlavně těžko vstanete a řeknete, kde se tady můžu vykadit. Takže prostě to musíte odníst někam. Jsou vůbec v kostelech záchody? Pro veřejnost asi ne, ne?
Já přemýšlím.
Jako já vždycky jsem byla jako v nějakém kostele, tak záchody měly někde třeba zvenčí, že to je jako že turistický místo, aha, že asi pro turisty tě někde jako nechají.
Já jsem tenkrát zpívala v kostele a nikdo mi neřekl, kde je záchod. Takže si myslím, to bude VIP.
No tak já jako chápu, že ten farář a tak, že ti mají backstage
nějaký
backstage
jako
záchody, jo. Ale do té backstage vy se jako nedostanete bez backstage pasu, že jo.
No,
takže prostě, když se vám začne chtít kadit v kostele, jak se poserete.
Jo, děj se vůle boží.
A protože prostě Stuart neměl backstage pas a hrozilo, že se posere v tom kostele, tak říká tý velmi, hele, no není mi úplně dobře, bolí mě příško, ona, no to budou ty prdíčky. Dám ti potom nějaký prášek, dobrý. A on, že si teda půjde lehnout do auta, tam na něj jako počká, že tak poloha plodu je nejlepší. Jasně. Já když měla otravu jídlem, ale žila jsem u tebe na gauči, taky poloha plodu pomáhala. Takže, jestli si mě něčím neotrávili, čověče. A mě už bylo blbě, než jsem měla k vám, takže dobrý. A ona za ním pak přišla do toho auta, jela jako domů a on jako začal zvracet a že teda křeče a že mu bylo fakt jako zle. To je hrozný srap, chápeš, já jsem odmítla jít na pohotovost. Viděla jsi, jak jsem vypadala a já to vydržela, protože říkám, ne, nikam ne, no takhle, já jsem se bála, že tam nedojedu, že jako umřu během té cesty. Takže já jsem se rozhodla zemřít doma v poklidu a ono to jako vyšlo, jo. A on se teda rozhodl, že teda nezemře doma v poklidu, že si ty křeče odveze do té nemocnice. Takže jel do toho špitálu, tam mu prosím vás řekli, že má gastritidu a to, kdo sleduje pravidelně Erkila Poirota, tam se to často řeší. No. Když někdo náhle zemře, tak řekne, ne, to byla gastritida a Erkel přijde, no, tak ale nemůžu souhlasit, monami. Není to gastritida, čuchám v tom otravu. A oni, ne, gastritida, já jsem doktor. No a pak se ukáže, že kdo měl pravdu?
Erkel.
No. Jak to řekla potichučku, Erkel. Erkelek. No takže prosím vás. A poslali Stuarta domů s gastritidou, no a on se nedožil rána. Jo, takže to úplně jako správně fakt? To nediagnostikovali. No. Proběhl pohřeb, na tom pohřbu se Velma tvářila jako zničená přítelkyně, lidi je litovalo, že je taky v neštěstí, jo. No ale našel se někdo, kdo si řekl, no a není vám to jako divný, jakože pohřbila dva manželi, rodiče, dobře pochopíme, tak stárnete, rodiče můžou umřít, to je jasný. No ale že vám jako umře třetí partner, už je to trošku teda jako podezřelý, jo. A to, že se málem posílal v tom kostele, no tak to je taky podezřelý, jo. Většina lidí se rodí na záchod před tím kostelem. No a on teda měl, prosím vás, asi někoho, kdo stál na jeho straně, protože na policii zavolala žena, ona se teda představila, že je sestra Velmy, ale předpokládám, že to tak jako nebylo. A řekla, hele, chlapi, je to divný, ne? Jakože pojďme se o tom promluvit. Ona byla určitě otrávená, exhumujte to tělo. A jim to teda přišlo taky, jako že si říkají, tak jakože.
Tak fajn.
To, jak říká Agatha Christie, jakože jedna věc je náhoda. Jedna náhoda je náhoda. Pořád. druhá náhoda už je stopa. A třetí náhoda už je důkaz.
Aha.
Jo, takže tři mrtví chlapy už je dost. Takže oni, prosím vás, exhumovali teda Stuartovo tělo a ukázalo se, že byl otráven arzénem, jak říká Erkel. No a oni teda začali si říkat, no tak možná ty předchozí, co? Jakože by
vytáhneme
to bylo divný. Takže vytáhli, prosím vás, toho Jenningse Barfielda, co umřela rok po svatbě, ani ne. A protože samozřejmě ten Thomas, ten první manžel, ten schořel, jo. Takže tam nebylo co exhumovat.
Chudák.
Už byl spopelněný rovnou. No a sklapla past, protože i pitva Jenningse Barfielda odhalila arzen. No, přestože se teda Velma k těm vraždám přiznala, tak nebylo moc jako kam jít, tak nakonec byla odsouzená jenom za vraždu toho Stuarta a byla odsouzená k trestu smrti a na něj čekala v Central Prison v Severní Karolíně. V místě, kde byly, prosím vás, duševně nemocní vězni, anebo ti, u kterých hrozilo, že se pokusí o útěk. A říkám tohle proto, že ta Severní Karolína neměla v té době cely pro ženy, co se týká jako cel smrti.
Aha.
Až později teda vznikla jedna cela smrti pro ženy v nápravném ústavu pro ženy v Severní Karolíně. Během čekání na vykonání toho trestu se velmi stala velmi zásadová křesťanka a snažila se pomáhat ostatním a dokonce na ty lidi působily tak strašně jako dobrým dojmem, že oni normálně zakládali jako, nechci říct odbory, ale jakože skupiny, které pak jako opravdu chtěli, aby jí byl ten trest změněný na doživotí. Dokonce na tu stranu těch obhájců a zastánců tý Velmy se přidala i profesorka psychiatrie na New Yorkské univerzitě, která se jmenovala Dorothy Lewis a ta potvrdila, že ta Velma trpí disociativní poruchou identity a dokonce vypověděla, že mluvila s druhou Velminou osobností vevnitř, která se jmenovala Billy a ten Billy jí měl říct, že Velma byla obětí obtěžování a on se jí chtěl zastat a vraždil ty, který jí ublížili. To teda přednesla jako na její obhajobu. Soudce tenkrát řekl, našla jsem i nějakou jako citaci, že ať to udělal Billy nebo Velma, prostě jeden z nich to byl, takže prostě musí nést ten trest. A ona se teda rozhodla ta Velma dál neodvolávat a popravena byla 2. listopadu 1984. Před tou smrtí jako toho litovala, omlouvala se za to, ona došla evidentně k nějaký cestě jako nápravy a jejím posledním jídlem byly cheese doodles a Coca-Cola. Pohřbena byla vedle svého prvního manžela Tomase, což nevím, jestli jsi to měl úplně radost, jestli že opravdu nevím. Zapálila ten barák, tak si nejsem jistá, ale byly spolu 20 let. No a hrozně zajímavý je, že ten Jenningse Barfield, se kterým byla jenom rok v podstatě sezdaná, než teda zemřel, tak měl vnuka, protože on jak byl vdovec,
jo.
Tak ze strany té manželky měl nevlastního syna. Ona se ho přivedla do toho manželství s ním. Ten se jmenuje Jonathan Bird, já teda nevím, jestli ještě jako žije. A ten teda napsal, protože to je hudebník, a napsal píseň Velma. A tam popisuje jako o tom procesu a tak. Musí to být zábavná písnička, taková veselá, co si zaspíváte třeba na pochodě.
U táboráku třeba.
No. A nebo když jdete prostě na vejšlap, je hezký letní den, vy se cítíte nabitý energii, tak si zaspíváte píseň Velma o tom, jak ji popravili a jak zabila tři manžely. Ale mohli by se si jako vlastně ten text jako převzít do češtiny a když vás bude doma štvát jako starý, tak si začnete broukat a on bude vidět, že už jako je to hraniční. No, takže
to je zajímavý. Jako já bych, když říkal ten byl, vlastně ta druhá osobnost v její hlavě, že se jako mstila, tak jak chudáci ti staří manželé mohli za to. Jakože kdyby zabila...
No, jako moc tomu nevěřím.
No, jakože kdyby zabila jenom ty rodiče, tak se o tom můžeme bavit. Jakože...
A reálně ona si to mohla, jako ona to mohla předstírat, no. Že jo. Jakože myslím si, že jsou lidi, kteří jsou dostatečně inteligentní a když jí jako teklo do bod, tak to třeba předstírala, no.
Hele, důležité, že aspoň pak teda nesla tu zodpovědnost.
Jo.
Aspoň, že tak.
A napravila se a litovala svých
činů.
Aspoň,
že tak. No. Tak. Tak to děkujeme.
No. Já teda doufám, že budu schopná, že do své smrti se o sebe starat se mám. Mám všem pečovatelkám trošku problém.
Já teda tak.
A já bych třeba hrozně chtěla, protože spousta mých kamarádek má jako paní na úklid. Je už vlastně 90% mých kamarádek má paní na úklid, ať už jsou na mateřský nebo nejsou. A já nejsem schopná.
Tak počkej, mě má přijít ve čtvrtek.
Fakt jo.
Přijde, já jsem se dokopala k tomu, no, to říkám, jako, že jsem jako často pryč a úplně toto. A tak ve čtvrtek přijde.
Tak se Zrava.
Tak to ti pak povím. Mm-hmm. Ale jmenuje se Bára. Tak snad je hodná.
To je dobrý znamení určitě.
Jo.
No.
Tak snad. Tak jo. Ale tak. Chápu tě, no.
Chápu tvoje obavy.
Takže jdi do toho, holka.
Tak jo. Mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodičce a na živečku.
A na živečku. A když vás bude bolet bříško, tak bacha.
Nebuďte sraby, já to taky přežila. Hele, já jsem strašně zvracela, strašně mi bylo zlé, mimo jsem byla a řekla mi, odvezem tě do nemocnice, zavoláme
ona, ne.
A já ne.
Ne.
Já to prostě dám.
A dala to, je tady.
Dejte si smek, to budete dobrý.
Jo. Tak jo. Tak se budeme těšit zase příštím dílu.
Tak pa.